Olomouc vlastně otevírá i další kapitolu. A to je státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění. My jsme měli v Olomouci textologický seminář, který vedl tehdejší asistent Miroslav Komárek, dnes věhlasný univerzitní profesor přes staročeskou mluvnici a jiné věci. Úžasný kluk. No kluk, tak byl už mu dneska 84. Ale byl to úžasný kluk. A my jsme ho měli na tady ty věci, techniky, takový ediční. Já jsem jednou říkal, že bychom to neměli dělat jenom do luftu, že bychom měli dělat nějakou knížku. Říkal, když jdeš do Prahy, tak něco sežeň. No tak jsem šel do Vyšehradu, protože tam jsem prodával, když jsem byl na gymnáziu, knížky na zisk, jako mi dali, aby si toho dílera, to se ještě tenkrát mě říkalo. Ale to. No a oni nic takového neměli. Řekli mi, že vzniká nový nakladatelství na Národní třídě na zádech družstevní práce. Tak jsem tam šel a potkal jsem tam takového sympatického muže jménem Jiří Franěk. Nedávno bohužel umřel. Rusista. A on nám zadal Mahenovu rybářskou knížku. A záhy nám ale musel napsat, že to nemůžeme dělat, protože ve spisech Mahenovej ve spisovateli Hrabách zasadil tu knížku Mahenovou takhle, a by to bylo dvojím. Nabídli nám, jestli nechceme udělat výbor z Klicpery. No tak to jsme chtěli a řekli jsme Králíkovi, že by k tomu napsal doslov a rozdělili jsme si to. No a na mě to potom spadlo s tím Komárkem jako taková konečná úprava. No a stalo se to tématem, ten Klicper mý diplomový práce. A pak to v 60. roce vyšlo, teda ne ta diplomka, ale toto téma už jsem zpracoval jako monografii, tak to vyšlo knižně. No a já jsem teda byl styčným důstojníkem mezi tou Olomoucí a tím Stonokolho U. No a jednoho dne, červnu 54, jsem dostal dopis, jestli bych tam nenastoupil. No to bylo pro mě úplný překvapení, protože já jsem si myslel, byl jsem už s tím smíšený docela, že půjdu učit do Těšína. Jsem měl jako druhý obor polštinu a ono se tam v Olomouci budovalo takový polonistický středisko, kde tam byly dvojazyční školy v tom Těšíně. No tak jsem do toho Odeonu, teda tenkrát se na Kalohu zašel a oni hned chtěli. Tak nakonec jsem to s nima upovídal, že jsem neměl napsanou diplomku a nic. A tak jsem tam nastoupil 15. listopadu. Docela jsem směl tu diplomku Králíkovi odevzdat dřív, protože on mě klofnul na takový úkol, o kterém bych rád něco řekl, až se dostaneme k těm lékařům. No a nastoupil jsem tam 15. listopadu. Bylo tam spousta fajn lidí, že záhy jsem se zblížil se Škvoreckým, který tam byl. Potom, když byla založena Světová literatura, dva roky na to, tak oni odešli tam Kondrso a on. Ale prostě ta skvadra byla úžasná. V tom Odeonu se vlastně sázeli lidé, kteří většinou nebyli v partaji a neměli možnost jinde se uplatnit, tak byli rádi, že můžou být tady a že jsou ve středu města, můžou chodit slušně v oblečení, naházejí lopatu a můžou dělat tyhle ty věci. Byli velmi schopní. Dneska z těch lidí jsou univerzitní profesoři. Někteří už bohužel zemřeli. Řada se jich dostala do diplomacie. Prostě je to dneska vizitka veliká. Já si vzpomínám, že takhle o tom psali a mluvili i jiní lidé, třeba Oldřich Král, který tam chodil jako externista, nebo Antonín Přidal. To prostě ty si dovedli svých partnerů vážit. Tam byla jedna úžasná věc, která je stejně nepochopitelná jako v té Olomouci těch 61 lidí v ročníku. Nás bývalo tak 28, 30, 27 a měli jsme ročně kolem 130 titulů. No tak si to spočti, kolik jich dodělal. Já jsem jednou měl prostě enormní počet asi 11 titulů, protože jsem tam měl samý bibeloty a takový byly to malé knížky, ale když měl někdo obrovskou těžkou knihu, tak měl jednu, dvě. A mělo to několik důsledků, a teda jednakže on se mohl té knížce věnovat. Tam se dělaly kolace, ščitky, teda u české literatury ještě redakční, nejenom to, co dělal externista. Ten externista byl kontrolovaný. Lidé, kteří byli v zahraničních literaturách, tak začínali se študákama, kteří učili překládat vlastně. To byla dílna. To nebylo jenom nakladatelství, kde by si přizdy to. To byla dílna, byl to seminář. Takový, co bylo. My jsme taky mývali i dobrý školení. To, já nevím, kolik let se to pěstovalo, ale třeba jsme měli školení na Slapech a bylo o slovenské literatuře. Dohromady s partnerským nakladatelstvím s Tatranem z Bratislavy. Že? Takže neustále se tam něco takového dělo. My jsme měli i takový seminářní vystoupení po práci. Já jsem tam tenkrát mluvil o Halasovi a jeho pozici, jakou mu vymezil Štol. A mohlo se tam mluvit velmi otevřeně. Že? V tomto smyslu Řezáč byl velmi tolerantní a mohly se tam dělat věci, které v té době nebyly úplně obvyklé. Já jsem třeba tam uvedl pořad z Hrubína v době, kdy on ještě nemohl nikde být. A takové věci se tam děly. Dokázalo se tam to, že tam začaly vycházet spisy Vladimíra Holána, což byla taky kuriózní věc, protože se to muselo přes vás a všechno možný. A jeden z argumentů byl náš, jako, že nesmíme vydávat český autor, to byla delimitace. Jako, říkali, jak to vydáváme spisy Majerovi. Jsme museli, protože ona se nepohodla s spisatelem, vynučila si tam. Takže i to byl pro nás argument. Že. No a pak tam byli ředitele a ty ředitele, to je zvláštní, kdo jak byl tím direktorem, tím prvním, který přišel z té družstevní práce, tak to byl Josef Kalaš. Pochopitelně, že byl v partaji, ale byl to nesmírně slušný kluk, frajer, hezký kluk, který měl rád společnost, ale nebyl to ani alkoholik, ani prostě noblesný člověk to byl. Já jsem měl velmi rád, on si potom vzal za ženu Věru Dolanskou, ta byla v Suprafonu zaměstnaná. V roce 60 ten Kalaš odešel, byl posunut z nějakých důvodů, které mi nejsou jasný úplně, na ředitelství Dílie. A tam přišel ředitel, kterého jsme se všichni báli. A to byl František Nečásek. Ten Nečásek byl první muž Gottwaldův, byl šéfem jeho kanceláře. Už s ním byl v Rusku, tam si vzal Rusku taky. A tak. No já teď nechci vyprávět celou tu historii, z toho jeho smrti, protože jsem to napsal a kdo bude chtít, když to tam přečte. Je to kuriózní záležitost, kterou nikdo neví, jak to dopadlo. Ale řeknu jinou věc. Když on nastoupil, tak bylo takzvané školení pro nestraníky. A on si vyfasoval nějak v té partii samozřejmě administrativu. A vzal si mě tam a povídá mi, hele, já jsem si tě vzal, protože máš nejhorší kadrový posudek, ale nemyslíš si, že tam budeš pasivně sedět, budeme se spolu třeba hádat. Ať ti to. Do Almanachu jsem chtěl dát velkou poému Holanovu Martina z Orele. Almanach klubu čtenáře, on říká, neblbni. Protože jiný autoři tam mají jednu stránku, kde nemůžeš dát tomu Holanovi 6 ve 62. roce. Vyber nějaký dvě krásné strany, aby to bylo. To tež bylo se Škvoreckým, s Horským jazzem. Redaktorka, která to chtěla vyhodit asi 5 povídek. A my jsme tam se Škvoreckým narafičili jednu, o které jsme viděli, že je netisknutelná. Ten Nečásek skutečně mi řekl, hele, já povedám, no, co budeme o tom mluvit. A tak pozvím, co víš, že pozvučíš, proč to tak. Teď jsme tam byli všichni a on se povezl ty povídce. Ale kuriozní jsem říkal, Pepiku, ty lžeš, protože já jsem si to našel, ten katalog. Tam se totiž mluví o tom, že na nějaký výstavě byl katalog, kde bylo 47 Stalinů. Říkal, já jsem si to spočet, bylo jich jen 35. No, pak jsme tam měli toho Křemenáka, to byl náš kolega, polonista. Ten neměl rád redakci, ale dopad strašně. On jednou zval, že sedře z redaktorů kůže, až jim poteče krev. A za 3 dny na to vykrvácel. Našel na záchodě po práci, ze všech otvorů těla krvácel a odvezl ho domů, celý druhý den byl mrtvý. Nejkurioznější ředitel byl Karel Kolumek, sochař. Dělal rudoarnice. On v té ředitelské pracovně měl šňůru na prádlo a na ty si věšel spodky a punčuchy, přestože tam chodili návštěvy. A posledním ředitelem byl Josef Kulíček. On spoustu věcí nevěděl jistě. On dostal dopis od náměstka ministra Holana, že mi má dát výpověď. A on se spojil s Majerem, který šéfoval těm restaurátům a věděl, že je partej. Ten na mě nechal napsat posudek, který si tam nechal odhlasovat. A ten v téhle době, ten Kulíček napsal toho náměstského ministra, že má na mě posled, který mu neumožní, aby mu vyhověl. No kdo by tohle dělal? Byl limitovaný, ale zaplať pánbu za takovejhle typ ředitelů, protože víš, že byli lidi a proto my jsme tam mohli existovat. No a já jsem se tam docela stal v květnu 68 předsedou závodního výboru ROH. Dlouho se nedali ty věci moc dělat, ale podařilo se mi, že se třeba zrušili vedoucí redaktoři, zvýšil se platy redaktorům a takový. Celý ten Odeon je pro mě propojený spoustou krásných knížek. Já jsem si vysvěděl edici Skvosty a vedle toho jsem dělal herecký paměti potom, který aspoň podle těch teatrologických úsudků mají jistou cenu dodnes, protože to není jenom vyprávění, ale především je to taky materiál teatrologický. Že? A těch titulů bylo hodně, co jsem dělal a dělal jsem je rád. Musím říct, že tam nebyl skoro titul, za který bych se nějakým způsobem musel hambit nebo tak. Třeba my jsme museli vždycky k únoru, když bylo nějaký výročí pětno, tak něco vymýšlet. A myslím, že i tam se mi podařilo, že jsem dal do světové četby antologii dělnické poezie, ale skutečně od samého prvopočátku a ne podle men být po jednom nebo tak. A je to svědectví, tak, aby to mohlo vypovídat jako svědectví a ne jako ideologie. Teda. Na ty kolegy z toho Odeonu já strašně rád vzpomínám, protože to byla taková dobrá parta. Byli to lidi, kteří to hodně uměli. Tam mezi nimi byli vynikající překladatelé. Jenom z té angličtiny, když si vzal jenom tu Kondrysovou, ale další a další, že? Nebo Jamka, Alenu Hartmanovou z italštiny. A z každého toho oboru by si mohl vymyslet desatero lidí z těch 30, co nás navlával, jak se proměňovali. A všichni dneska něco znamenají. Protože Jirka Josek je taky tam odsaď. Pelánek, to je jeden vůbec z mimořádných osobnosti. Já jsem s ním seděl v místnosti s ním a s Lehárem a potom ještě se Stromšíkem. Ale Pelán je nejen vynikající překladatel, ale on je i velký odborník, vědec. To, co on píše, to jsou věci unikátní. Já si myslím, že Pelán je skutečně dneska jedna z největších osobností, jaký my tady vůbec v té literatuře máme. Nebo Anička Kareninová. To jsou všechno odchovanci toho Odeonu. Ten Odeon je trochu formoval, ale oni především ten Odeon dělali. Proto ten Odeon má takový jméno, že zhromáždil pod svou střechou takovýhle lidi. Dodnes ty knížky platí, když se řekne klub čtenářů, cokoliv. Odeon je značka. Odeon prostě pro dějiny nakladatelství tady vždycky zůstane. A ty lidi vždycky v té literatuře zůstanou, ať v té nebo v oné podobě. Takže do toho Odeonu já jsem přišel, jak už jsem říkal, 15. listopadu 54. No a v červenci 1963 vznikla Viola, kam jsem se dostal jako člen umělecké rady jejího zakladatele Jiřího Ostermana. Osterman byl zvláštní figura, myslím, že velmi talentovaný přednášeč. Zvláště býtníci mu úžasně seděli. Tenkrát to vycházelo ve světové literatuře a potom do prvé knižně. Byly to překlady Jana Zábrany, že, který znamenali prostě vpád něčeho mimořádného do té české literatury a hlavně do té přednášecké tradice. Vonstan Ferlinghetti, Corso, Rex Rose, Ginsberg, oni si o to říkali, oni taky tak vznikali. Oni velmi často vznikali tím, že ke kytaře improvizovali tyto své verše. Já jsem byl rád, že jsem se mohl to zúčastnit. Ten první pořad, komu patří jazz, byl fenomenální, udělal skoro 100 repríz. A ty muzikanti, kteří tam hráli na čele s Hulanem, tak kdybychom je teď jmenovali, tak to jsou prostě jména světového jazzového nebe. Řada z nich už bohužel nežije, jako nežije Krogartner, který tam byl málo, ale byl tam. Ale než je Velebný, který tam byl hodně, než je Hulan. No a Jirka Ostermann už taky nežije, ten emigroval do Kanady a už taky umřel. Bylo to nádherný, protože to bylo něco novýho. Tenkrát vlastně neexistovala žádná tak. Dneska je těch scén, kde se dá recitovat spousta. Ale tenkrát to bylo ojedinělý a vstoupilo to do takové situace. V roce 58 koncem roku bylo založeno Zábradlí. Rok na to 59 v prosinci Semafor. pak existoval paraván, existovalo rokoko, že a prostě najednou tady chyběla ještě tahle ta scéna, semafory chtěl suplovat, říkalo se tomu sedm malých forem, ale vlastně k tomu nedošlo. Takže ten začátek byl fenomenální. Tenkrát to byla i trochu politická záležitost, protože se to tady už začínalo všechno hýbat. Ono se to začalo hýbat těmi malými divadly. Ono se říká Lblická konference, dobře, ale to je datum post festum, to je prostě den, to za tolik lidí nezajímalo tenkrát. Vlastně přišli ty recitátoři do situace, kdy byli očekávání. Potom v listopadu, jako čtvrtá premiéra, byly, se tam objevila s Hamletem. To bylo něco, co se nečekalo, protože tento typ poezie jakoby do té národy nepatřil, jakože tam nemá vlastně co dělat. No. Ale našli se lidi, kteří byli ochotni to realizovat, takže se to povedlo. Já jsem ji měl obsanou na skript, protože jsem po dlouhým takovým prošení toho Holana donutil k tomu, aby mě to nadiktoval. Ono to diktování té noci s Hamletem byla svízelná záležitost, protože on to měl na neskonaném počtu útržků. To nebyla jedna skladba. On to měl, já nemůžeš si představit, taky stavej papír, makulatura jakákoliv, pozvánky na výstavy, obálky, prostě všechno to, na co se dá psát, a teď on to měl takový kvanta. Takže on, když mě to diktoval, tak se vždycky na to připravil a udělal jakousi skupinu takovou těch věcí. Vzadu těch veršů asi víc než 300 vyhodil. Vůbec celá ta noc s Hamletem je taková skládačka trochu, že to není jeden příběh, jako je to třeba v těch příbězích tady. Je to možná, že je to její přednost, že je to její původ. No a tak když jsem to měl obsaný, tak jsem si říkal, Jirka Ostrava nebyl proti tomu, tak jsem oslovil Lukasího, kterého už jsem trochu znal, a on teda do toho šel. Mě ten Lukavský dráždil z několika důvodů. Jednak teda to, že jsem ho znal, tak jsem věděl, že už můžu s ním jít mluvit. Ale on dělal Hamleta v té době Shakespeareova Národní divadle, neboli přes ulici. Za druhý, on byl velmi intelektuálně navíc. Já jsem věděl, že on si s takovouhle vásní je schopen poradit. A za třetí, on recitoval. To se dneska skoro neví. On před tou nocí Hamletem téměř nerecitoval. Takže to byl neoposlouchaný hlas. To byl hlas, který nově vstoupil do toho prostoru. Ta Tomášová tam byla jenom z magnetofonového pásku, protože tam je ten dialog Orfea s Hourendíkou a já jsem chtěl, aby to byl Lukavský zase, ale ne živej, protože je to jiný alter ego. Tak jsem to Radovana dal z pásku a Mařenku taky. Takže to šlo, těch 40 let je z toho jednoho starého záznamu, před těma 40 lety. No a teď my jsme se báli, jestli ty lidi nám porozumějí, že? Tak oni se nakonec rozhodli, abych napsal takový úvod, a já jsem ho před každým představením přečet. Ale zajímavější byla generální zkouška, která byla den před premiérou, kam jsme pozvali kdekoho, protože my jsme neměli povolovací čísla, nevěděli jsme, co se bude dít. Tak já jsem tam pozval jednoho kluka z UV, to je ten, co byl v Odeonu zaměstnaný, jak se ho tam se poslal Zdeněk Štolba. A zadu lidí, spisovatelů a to. A když to skončilo, tak prostě nikdo nezatleskal. Nic, ty lidi se vypařili. Jediná Jarmila Glazerová za mnou přišla a říkala, jak teď mám jít mezi lidi. Já jsem říkal, no Jarmila, to už je na vás. Že? No a teď jsme se tam takhle seželi, tak jsme tak se budeme dělat. Oni nám to zakážou. No. Nic se nestalo. To byl jediný pořad Violi, který neměl povolovací číslo. Já když jsem musel někdy dělat soupis repertoáru a psát tam ty čísla, tak jsem musel psát bez povolovací čísla. A přesto se to všechny tyhle. Je to prostě neuvěřitelná věc, ale stalo se to. A má to velmi smutnou poentu, protože výročí, který bylo 40. od premiéry, to znamená 2003, tak se stalo neplánovanou derniérou. Záhy poté umřela Dáša Sedláčková. A když jsem ji slyšel na tý 40., tak jsem říkal, holka, tady se něco stalo. Ona v životě taková nebyla. To byl přednes, zastínila všech. Jako kdyby z ní mluvili, já nevím, roztrhaný vnitřnosti. Jako kdyby z ní unikala duše. Bylo to, a říkali to jiní lidi, já jsem se pak ptal, co jste tomu, prostě neuvěřitelný, už velmi špatně vypadala a pak brzy umřela. 40 let, mělo to asi 140 replik. A spousta lidí vlastně dodnes na to vzpomínala jako na první seznámení s Holanem, protože Dušan Karpatský to potom uveřejnil v Plameni. Tam byl Karel Kostorn, což byl velmi hodný šéfredaktor, slušný kluk, takže mu to dovolil. No a teprve v prosinci o Vánoce to vyšlo jako knížka s doprovodným výtvarným doprovodem Vlády Tesaře. My jsme byli taky před tou premiérou u Holana, protože on tam pochopitelně nešel a ten nevycházel už ven vůbec mezi lidi, to už se zbláznila. Tak jsme tam šli. No a Mařenka tam byla taky, byli jsme tam do 4 hodin a skončí to tak, že Holan zjistí, že nemá klíče. Tak jsme nemohli od domu, takže musíme jít vzhledem přes Čertovku. Zasluši přes Čertovku, Mařenka mezi náma, jeden jsme ji drželi z té strany, jeden z té, ona přehodila tu nožičku a ta nový pantoflíček, který si koupila kvůli tomu Holanovi, měla nový boty, jí spadnul do té Čertovky. Takže musela jít jen o jedné bodě. Pochopitelně, že tam byly i jiné záležitosti, ale zůstaňme u těch humorných, protože oni to všichni měli na paměť, měli před sebou ty texty. Ono to nešlo jinak říkat. No, prostě na těch zkouškách se zjistilo, že se to nedá číst, že buď se museli s tím nějak ztotožnit. A za klavírem byl Kopelen, který k tomu složil hudbu, do strun taky. No, pro všechny, pro nás to byl nějaký zázrak. No. A byl tam jeden takový číšník, který tam nebyl dlouho a ten to chodil poslouchat za dveře. A jednou povídá Lukavským, ale dneska jste nás okrat, nebo ten chleba, který už je jako skorek, nebo co, si to pamatoval. Takže i tyhle ty lidi prostě nějak s tím šli. Prostě pro všechny to byla nějaká událost. Ten Holan vstoupil znovu do literatury violou. Je to tak a je to krásný, že se to mohlo stát a od té doby, tak to je 45 let, ta noc s Hamletem je pro českou literaturu velikým pojmem a stala se tím pojmem taky proto, že to slovo, které tady vysílá básník, se stalo hlasem. A protože se stalo tím hlasem, tak se stalo taky součástí našeho auditivního vnímání. Tedy toho, které nám umožňuje, abychom přivřeli oči a přitom četli. Četli sluchem svého autora.
Matkám, viděl jsi někdy svou starou matku ve chvíli, kdy ti odestýlá postel, zastrkuje, napíná, urovnává a hladí prostěradlo, aby tam nebyla ani jedinká tlačící vrázka? Její dech, pohyb její ruky i dlaně je tak láskyplný, že jako minulý hasí dosud požár v Perzepoli a jako přítomný utišil už nějakou budoucí bouři na čínském nebo jiném dosud neznámém moři.